havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 16-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. BMTning Suriya bo'yicha rezolyutsiyasi kelasi hafta oxirida ovozga qo'yilishi mumkin. Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani bo'yicha BMT hisoboti dushanba kuni taqdim etiladi. Tashkent Open xalqaro turnirida serbiyalik tennischi g'alaba qozondi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Fransiya prezidenti Fransua Olland BMTning Suriya bo'yicha rezolyutsiyasi kelasi hafta oxiriga yaqin ovozga qo'yilishi mumkinligini bildirdi. Yakshanba kuni televideniya orqali chiqish qilgan Olland Rossiya va AQShning Suriyadagi kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga topshirish bo'yicha kelishuvi muhim qadam ekani, biroq yakuniy nuqta emasligini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, Suriyadagi bo'hronga siyosiy va diplomatik yo'l bilan barham berishning imkoni bor, biroq harbiy kuch ishlatish ehtimolidan voz kechmaslik kerak. Fransua Olland dushanba kuni Suriya masalasi bo'yicha Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague va AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Fransiya prezidenti rasmiy Damashqni 21 avgustda kimyoviy qurol ishlatganlikda ayblab, prezident Assad rejimini qurolsizlantirish uchun harbiy kuch ishlatish tarafdoridir. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurol ishlatilgani bo'yicha BMT inspektorlari tarafidan tayyorlangan hisobotni dushanba kuni taqdim etadi. Bundan tashqari, bosh kotib bosh assambleyada ham chiqish qilishi kutilmoqda. Hisobot Suriyada avgust oyida kimyoviy qurol qo'llanilgani haqidagi xabarlarni tekshirish uchun yuborilgan BMT mutaxassislari tarafidan tayyorlangan. Kimyoviy qurol qo'llanishiga javobgarlarni aniqlash BMT inspektorlari zimmasida bo'lmagan. BMT bosh kotibining aytishicha, dushanba kuni e'lon qilinajak BMT hisoboti Damashq shahri yaqinida 21 avgust kuni kimyoviy qurol qo'llanilgani to'liq tasdiqlaydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni BMT hisobotiga o'zgartirishlar kiritishga qaratilgan urinishlarni keskin qoraladi. BMT hisoboti Suriyaning kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga topshirish bo'yicha Rossiya va AQSh kelishuviga asoslangan rezolyutsiya Xavfsizlik kengashida muhokama etilayotgan bir vaqtda e'lon qilinmoqda. Iroqda yuz bergan portlashlar seriyasida kamida 46 kishi halok bo'ldi, 100 dan ortiq kishi jarohat oldi. Asosan shiyalar istiqomat qiluvchi hududlarda ro'y bergan portlashlarning eng kattasi yakshanba kuni Hillah shahrida yuz bergani aytilmoqda. U yerda 2 mashinaga o'rnatilgan bombalar portlashda kamida 19 kishi ko'z yumgan. Bag'dod provinsiyasi kengashining raisi Riyal al-Adadga nisbatan suiqasd uyushtirilgani, biroq rasmiy omon qolgani ham xabar qilinmoqda. Al-Adadning mashinalar konvoyiga uyushtirilgan hujumida 3 kishi halok bo'ldi. Karbala shahrida yo'l chetida turgan mashinaning portlash natijasida 4 kishi halok bo'lgan, 25 kishi jarohat olgan. Portlashlar Bag'dod g'arbida, Iskandariya, Basra, Nasiriya va Kun shaharlarida ham yuz bergani aytilmoqda. O'zbekistonda har yil o'tkaziluvchi Toshkent Open xalqaro tennis turniridagi bu yilgi g'oliblik serbiyalik tennischi Bojana Yavanovskiyga nasib etdi. Yavanovskiy 14 sentyabr kuni bo'lib o'tgan final uchrashuvida belarusiyalik raqibi Olga Gvardsovani 3 setda 46-7-5 hisobida mag'lub etdi. Birinchi o'rinni egallagan 21 yoshli Yavanovskiyga 40,000 AQSh dollarlik mukofot puli topshirildi. Toshkent Open ayollar tennis turniri 1999 yildan beri o'tkazib kelinadi. Turnirning umumiy mukofot fondi 220,000 AQSh dollariga teng. Sport dunyosidan yana bir xabar. Madridning Real futbol klubi portugaliyalik hujumchi Krishtianu Ronaldu bilan shartnomasini 2018 yilgacha uzaytirdi. Yakshanba kuni imzolangan shartnoma haqida klubning rasmiy saytida e'lon qilindi. Shartnoma tafsilotlari ochiqlanmagan bo'lsa-da, xabarlarga ko'ra Ronaldu'ning yangi yillik maoshi 17 million evroga teng bo'ladi. Bu esa taniqli futbolchi Lionel Messining yillik maoshidan 1 millionga ko'pdir. Avvalroq qator sport nashrlari Krishtianu Ronalduni Realdan ketishi mumkinligi haqida xabar berishgan edi. 28 yoshli Krishtianu Ronaldu Madridning Real futbol klubida 2009 yildan beri faoliyat yuritib keladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston havo yo'llari 15-sentyabrdan mahalliy reyslar uchun chipta narxini oshirdi.
Да, повысились, он фойс. Нам приходит письмо, а причины нам не объясняют.
O'zbekiston chegarasini yopgach, Qirg'iziston janubidagi yirik bozorlarda savdo sotib to'xtab qoldi.
Bizde daha 100% desek de bulur, O'zbekistondan kelib olib ketadi bizning tovarlarni.
Ozodlik onlayning navbatdagi sonida Xitoy bilan yaqinlashuv chegarasi qayerda degan savolga javob izlanadi.
Bu markaziy Osiyo hozir Xitoyning chegaradosh hududlarini iqtisodiy o'sishiga o'ziga zarur bo'lgan yoqilg'ini eksport qilyapti. Bu juda ham kunodasi.
Qurultoyda esa jahon chempionatiga chiqish imkonidan mosvo qolgan o'zbek futbolchilari-yu o'zbek futboli taqdiri haqidagi davra suhbatini tinglaysiz.
3-4 o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shotda qoldik. To'la kerakmi qurib berdik. Fanat bo'lib turberdik. Hali ham shu ahvol.
Endi esa dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15-sentyabrdan boshlab poytaxtdan viloyat markazlariga uchadigan samolyot chiptalari narxini 10% ga oshirdi. Ayni yo'nalishlardagi chiptalar narxi shu yil boshida ham 20% ga qimmatlagan edi. Bu ma'lumotlarni taqdim qilgan kompaniya vakillari narxlar oshib borayotgani sabablarini izohlamayaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2013 yil 15-sentyabrdan boshlab Toshkent shahridan viloyat markazlariga parvoz qiladigan samolyot chiptalari va bagaj uchun tariflarni o'rtacha 10% ga oshirdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli kassa xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda chiptalar narxi oshganini tasdiqladi, ammo sababini izohlay olmadi.
Да, повысились на 10-10%. Не объясняют причины повышения цен.
Ha, chipta narxi 10% ga oshdi. Narxlar oshishi sababini bizga tushuntirishmaydi. Bizga maktub keladi, sababi ko'rsatilmaydi, dedi o'zini tanishtirmagan aviakassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llarining internetdagi rasmiy saytida chop etilgan e'londa chiptalar narxining oshishi faqat Toshkent-Urganch-Toshkent yo'nalishiga tegishli emasligi bildirilgan. Ayni paytda aviakompaniya kassiri Ozodlikka shu kunlarda Toshkent-Samarqand-Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachiptalar arzon narxda sotilayotganini qo'shimcha qildi.
Toshkent-Samarqand hozir aksiya bo'ladi. 90 ming so'm borish qaytish. Har kuni почти borish markan. Bu 1 noyabr bo'ladi.
Dedi O'zbekiston havo yo'llariga tegishli aviakassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tgan yilning 20 noyabrdan 31 dekabrgacha Toshkent-Samarqand-Toshkent reyslari uchun chiptalar narxini 2 barobarga arzonlatgan edi. Bu aviashirkatning Afrosiyob tezyurar poyezd bilan raqobatga dosh bera olmagani bilan izohlangan edi. O'zbekiston havo yo'llariga tegishli aviakassa xodimiga ko'ra, 15-sentyabrdan yangi tarif bo'yicha bir yo'lovchiga Toshkent-Buxoro-Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachipta narxi 290 ming so'm, Toshkent-Termiz-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 344 ming so'm, Toshkent-Namangan-Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachipta narxi 254 ming so'mni tashkil qilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati 2013 yilning 10 yanvaridan boshlab mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha aviachiptalar narxini 20% ga oshirgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15-iyuldan Rossiyaga uchayotgan O'zbekiston rezidentlari, jumladan fuqarolariga ham aviachiptalarni faqat AQSh dollarida sotmoqda. Hozir Toshkentdan Moskvaga bir tomonga samolyot chiptasining narxi taxminan 330 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari mahalliy reyslardan tashqari dunyoning 40 dan ziyod shahriga parvozlarni amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning 9 oyi mobaynida O'zbekiston havo yo'llari 18517 reysni amalga oshirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda eslatib o'tamiz, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15-iyuldan boshlab Rossiyaga uchayotgan O'zbekiston fuqarolari, jumladan fuqaro rezidentlarga ham aviachiptalarni faqat AQSh dollarida sotish tartibiga o'tgan edi. Bu kabi tafsilotlarni ushbu aviakompaniya rasmiylari hozircha izohlayotgani yo'q, ammo Ozodlik muxbiri bu borada rasmiy izoh olishga urinishda davom etmoqda. Bu mavzu va boshqa mavzular tafsilotlari, voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlikda kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa boshqa bir lavha. O'zbekiston o'z chegaralarini to'sib qo'ygani munosabati bilan Qirg'iziston janubidagi yirik bozorlarda savdo sotiq to'xtab qolgani mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Aholiga ko'ra, Qirg'iziston hukumati o'zbekistonlik savdogarlarning Qirg'izistonga to'siqsiz o'tishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishi shart. Eslatamiz, O'zbekiston 9-avgust kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida ishlayotgan yagona do'stlik chegara o'tish punktini yopib qo'ygan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod
Abdug'ani Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Xolmiyon shahri bozorida arava tortadi. U O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi yopilganidan beri daromadi kamayib ketgani va deyarli ishsiz o'tirganidan noliydi.
Boy boy deb olat, boy ketay deb olat degan turibdi. O'shaning uchun bizga ham savdo bo'ldi. Ushlar savdo qilib tursa, bizga ham kishini aravaga yuk bo'lib ish qilib turamiz.
Boy boyini boqadi, boy qashshoqni boqadi degan gap bor. Bozorda savdo bo'lsagina bizning aravaga ham ish topiladi. 5-10 so'm ishlab topamiz. Chegara ochiq paytlarda o'zbekistonlik savdogarlar kelardi va har kuni kamida 700-800 so'm, taxminan 20 dollar pul topar edik. Hozir esa hatto o'zimiz tushlik qilish uchun ham pul topa olmayapmiz dedi aravakash Abdug'ani. Xolmiyon bozoridagi savdogarlar O'zbekiston chegaralarining to'sib qo'yilishi ortidan bozor kasotga yuz tutganini, savdo sotiq mutlaqo to'xtab qolganini aytadilar.
Bizda ko'pincha даже 100% desakda bo'lib, O'zbekistondan kelib olib ketadi bizning tovarlarni.
Bizning mahsulotlarimizni asosan 100% desak ham yanglishmaymiz, O'zbekistondan kelganlar olib ketar edi. O'zbekiston 1.5 oydan beri chegarani berkitib qo'ygan. 1.5 oydan beri bitta narsa ham sotganim yo'q. Hozir soliq va bozor uchun ijara haqqini qaysi puldan to'lashni bilmay boshimga rang bo'lib qolgan. Bundan tashqari bankdan kreditim ham bor. O'zbekiston chegarani to'sib qo'ygani biz uchun juda qattiq zarba bo'ldi dedi Xolmiyon bozorida savdo qiluvchi Rahima O'rinboyeva. Bunday vaziyatni nafaqat Xolmiyon bozorida, balki Markaziy Osiyodagi eng yirik hisoblangan Qorasuv bozorida ham kuzatish mumkin. Bu bozorning asosiy xaridorlari O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston fuqarolari edi. Qorasuv bozoridagi savdo sotiqning 80% dan ko'pi o'zbekistonliklar hissasiga to'g'ri kelardi. Mahalliy kuzatuvchi Najgul Aldashova, O'zbekiston va Qirg'iziston rahbariyati 10 minglab odamlarning oilalarini boqayotgan chegara oldi savdosi masalasiga panji ortidan qarayotganini, bu masala davlatlararo miqyosda muhokama qilinmayotganini aytdi.
Egirde dunyo yuzi bo'yicha globalizatsiya yurib, savdo sotiq muammolari liberallashayotgan bo'lsa, bizga teskarisincha.
Jahonda globallashuv jarayoni kuchayib, savdo sotiq munosabatlari liberallashib bormoqda. Biroq O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida buning aksi bo'layotir. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegara munosabatlari oddiy xalqning hech qanday talab va ehtiyojlariga javob bera olmaydi, dedi Nazgul Aldashova. O'zbekiston 9-avgust kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida ishlayotgan yagona do'stlik chegara o'tish punktini yopib qo'ygan edi. O'zbekiston hech bir ogohlantiruvsiz chegarani yopib qo'ygani bois qarindosh va yaqinlari holidan xabar olish istagida bo'lgan ikki mamlakat fuqarolari bordi-keldi qilish huquqidan ajralib qoldi. Qirg'iziston rasmiylari chegara 2 kundan keyin ochilishini bildirgandi, lekin chegara shu kungacha ham ochilgan emas. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitov O'zbekiston tomonidan chegaralarni yopib qo'yilishiga Jalolobod viloyatining Axsi tumanidagi chegara qismida O'zbekiston chegarachilari bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro sabab bo'lgan degan taxminni aytgan. Iyul oyida qirg'iz chegarachilari tomonidan O'zbekistonning ikki chegarasi o'qqa tutilgan va ular halok bo'lgan edi. O'zbekiston tomoni chegara yopilishi sabablarini izohlagani va o'tkazish punkti qachon ochilishi haqida rasman bildirganicha yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbekiston 9-avgust kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida ishlayotgan yagona do'stlik chegara o'tish punktini hech bir ogohlantirishlarsiz yopib qo'ygani bois qarindosh va yaqinlari holdan xabar olish istagida bo'lgan ikki davlat chegara oldi hududi fuqarolari ham bordi-keldi qilish imkonidan butunlay mahrum qolmoqdalar. Qirg'iziston rasmiylari hozirgina eshitganingizdek 2 kundan keyin chegara ochilishini aytgan edi, ammo chegara yopilgandan qariyb 1 hafta ham o'tdiyaptiki, chegara hanuz ochilgan yo'q. Hamkasbimiz Elmurod esa bu vaziyatni kuzatishda davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqdi. Bak kaçan bize hem şuna kadın bakırarken bize.
Eskimi orada organik oldu.
Bilesem mi kanak iş on yanım üç gün. Ne hiç pul yutkuzdum bilesem mi?
Hey yutup balı. Canancı Benedik varmıştı Brezilya'da bir tane Marus'ta yerler güzelemeyim idi.
Haa. Mami deyme eş değil. Futboldan sıkıl yerle gibi başlanadı.
Şimdi benim geç kolumun ya futbolçiler deyip. Anamdan yok deyik. Marus'la gerip.
Üç gün dört boğuşurdu durup final bilet olduk. Brezilya'ya varamazsan yana şotta kaldık. Kareye İran'ın oyununu kurduk. Kays kelleyim bile yana o zingi gol urduk.
Bol ekibimi kur verdik. Fanat bolu dur verdik. Haliyem şu akvar karoçı takırgı temirdik. Yükürşinden fayda yok. Utarlardan fayda yok. Amalab yutkanın beşke birden fayda yok.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidan mosuvo qolganiga bag'ishlab o'zbekistonlik reperlar yozgan qo'shiqdan bir parcha edi. Ushbu qo'shiq va o'zbek futbolining taqdiri haqidagi davra suhbati bugungi qurultoy eshitirishidan o'rin olgan u dasturimizning keyingi daqiqalarida o'tkazib yubormang. Hozir esa Ozodlik onlaynga oid qisqagina bir e'lon. Joriy yil Xitoy prezidentligiga tayinlangan Si Szinpin dunyoning ikki yirik iqtisodiga aylangan Pekin rahbari sifatida o'tgan hafta Markaziy Osiyoning to'rt davlat xususan O'zbekistonga ham safar qildi. Xitoydek qudratli davlat rahbarining Markaziy Osiyoga 10 kun safar qilishi mustaqil tahlilchilarga ko'ra misli ko'rilmagan voqea va bu mazkur mintaqaning Xitoy uchun ahamiyati qanchalik katta ekanidan berilgan mujdadir. Mazkur safar davomida Xitoy prezidenti Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari bilan umumiy qiymati 40 milliard dollardan oshiq bo'lgan o'nlab kelishuvga imzo chekdi. Xitoyning mintaqa iqtisodiyotiga yotqizajak bunday ulkan sarmoyasining asosan yonilg'i va yonilg'i infrastrukturasi loyihalariga sarflanishi ko'zda tutilgan. Xususan, Si Szinpinning Toshkentga tashrifi jarayonida ikki hukumat umumiy qiymati 15 milliard dollardan ko'proq kelishuvga erishdi. Ayni paytda ushbu safar arafasida O'zbekiston tomoni Xitoy davlat Rivojlanish banki, O'zbekistonning eng yirik banki O'zbekiston Milliy bankiga yashirin tarzda 100 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgani ham xabar qilindi. Karimov va Szinpinning sharqona mulozamat asosida bo'lib o'tgan sertabassum uchrashuvlarida ikki hukumat rahbari aksar siyosiy va iqtisodiy masalalarda o'z qarashlari yakdil ekanini qayta-qayta takrorladilar. Xitoy rahbarining Markaziy Osiyoga qilgan ulkan va zafarli yurishini sharhlayotgan mustaqil tahlilchilar Xitoyning mintaqadagi ekspansiyasi oqibatlaridan ayni paytda xavotir bildirmoqdalar. Shu tariqa Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun mavzu bo'lgan ushbu uchrashuvdan so'ng ochiq qilayotgan qator savollar o'rtaga tashlanmoqda. Xitoyning Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston iqtisodida kuchayib borayotgan rolini siz qanday baholaysiz? Karim hukumatining Xitoy sarmoyasiga keng yo'l berayotgani sabablari sizningcha nimada? Xitoy rolining oshib borayotgan oddiy o'zbekistonliklar xususan sizning hayotingizda qanday aks etmoqda? Xitoydan kelayotgan arzon texnologiya va arzon iste'mol mollariga muqobil bormi? Xitoy iqtisodiy modelidan o'rganishimiz lozim deb bilganingiz jihat bormi bo'lsa qaysilar? Xitoy bilan iqtisodiy yaqinlashuvning O'zbekiston uchun siyosiy va ijtimoiy oqibatlari sizningcha qanday? Xitoy shaxsan sizni nimasi bilan o'ziga jalb qiladi-yu, nimasi bilan qo'rqitadi? Demak, 16 sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan muloqotda ana shu kabi savollarga javob izlanadi. Odatdagidek Ozodlik onlayn eshitirishda ishtirok etish uchun Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali Ozodlikning Skype doshlari safiga qo'shilishingiz lozim.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Demak, Xitoy bilan yaqinlashuv chegarasi qayerda degan savol keyingi Ozodlik onlayn eshitirishi uchun muloqot mavzui 16 sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 dagi bu muloqotni o'tkazib yubormang. Muloqot manzillari esa Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillaridir. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizga boshqa bir e'lonni havola etmoqchimiz. Keyingi paytlarda yana ko'rpa to'shagini ko'tarib paxta terimiga otlanayotgan ishchi, xizmatchi, hasharchi terimchilar Ozodlikka maktub yo'llab eshitgan, bilgan, ko'rgan, kechirganlarini yozmoqdalar. Shu bois Ozodlik tahririyati paxta 2013 mavsumi munosabati bilan Ozodlikka kelayotgan bunday bitiklarning hammasini jamlab WhatsApp Paxtakor degan maxsus rukunni tashkil qildi. Bundan buyon cho'ntagida smartfoni bilan dalaga otlanayotgan mushtariylar bloklarni ushbu rukunda eshitib tinglab borishingiz yoki o'qib borishingiz mumkin. Demak, WhatsApp Paxtakorga hozirdan boshlab mushtariylarimizning maktublari kela boshladi. Ulardan ayrimlarini biz veb-saytimizda ham chop etdik. Bundan oldin esa eslatib o'tmoqchiman, aziz tinglovchi, agar siz ham ushbu blokda kundaliklaringizni chop etilishini istasangiz yoki ushbu to'lqinda tinglashni istasangiz, bizga bitiklaringizni yuboring. Eslatib o'tamiz, manzilimiz WhatsApp +420 608 549 460. Demak, ana shu manzilga kelgan ba'zi bitiklardan sizga o'qib bermoqchimiz. Ular veb-saytimizda WhatsApp Paxtakor yurtimizga fidokorona xizmat qilish uchun paxtaga chiqyapmizmi savolosida chop etilgan. Marhamat, buni veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Ana shu bitikdan ba'zi parchalar. Demak, WhatsApp orqali Ozodlikka bog'langan va o'zini Shohruh deb tanishtirgan mushtari paxta terimiga jo'nayotgan ishchilarga mabodo chet elliklar so'rab qolsa, terimga yurtiga fidokorona mehnat qilish uchun o'z ixtiyori bilan borayotganini aytish hozirdanoq tayinlanayotgani haqida yozdi. O'tgan yili Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida paxta tergan va bu yil ham shu tumanga yotoqqa hozirlanayotgan bu yigit yo'llagan maktubni biz veb-saytimizda hech bir o'zgartirishlarsiz chop etdik. Hozir ana shu maktubdan bir parcha. Ozodlik maqolasida xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga kelgani va kuzatuv olib borish haqida o'qigandim. Bizni ham oxirgi 3 yildan beri Jizzaxga paxtaga olib borishmoqda. Kimlar borishi va qachon borishi ro'yxati hozirdanoq tuzilgan. Xalqaro tashkilotlar so'rovnoma olib borishi haqida ham aytib o'tishdi. Hatto ularning savollariga qanday javob berishimiz haqida ham ko'rsatmalar berishdi. Ya'ni biz paxtaga o'z xohishimiz bilan davlatimizga yordam berish, iqtisodini ko'tarish maqsadida fidokorona xizmat qilishimiz uchun chiqqanimizni aytishimiz lozim, deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan mushtari va o'zini Shohruh deb tanishtirgan yigit. Uning so'zlariga ko'ra, terimchilar agar hokimiyatlarga ishonsa, kuni makaronga qolishi mumkin. Yana maktubdan iqtibos o'qiymiz. Sizlarning O'zbekistondagi majburiy mehnat haqidagi fikrlaringiz juda to'g'ri. Bu borada qancha maqolalaringizni o'qigan bo'lsam, bularning hammasi haqiqat. Yaxshiyamki, bizning ishxonamiz rahbarlari tushungan odamlar. Albatta, ular yuqoridan kelgan buyruq qarshi chiqib bizni paxtadan olib qolish olmaydi, lekin oziq-ovqat ta'minoti juda yaxshi. Har bir paxtada bo'lgan kunimiz uchun moddiy tomondan rag'batlantirishadi. Aslida bu ishni hokimiyatlar yoki fermer xo'jaliklari bajarishi lozim. Agar ularga ishonadigan bo'lsak, kunimiz faqat makaronga qolgan bo'lardi. Hatto ichimlik suvi bilan ham tayinli yetkazib berish olmaydi, deb yozdi Shohruh ismli mushtari WhatsApp orqali Ozodlikka. Biz esa ushbu maktubni WhatsApp Paxtakor deb tashkil qilingan yangi ruknimizda chop etdik. Bu esa blogdir. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, hozirgina eshitganingiz bu Ozodlik mushtarisining WhatsApp Paxtakor blogiga yo'llagan maktubdan parcha edi. Ushbu blogda tilga olingan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bunday maktublarni chop etish va ushbu to'lqinlarda sizga havola qilishimizdan maqsadimiz blogerlardan kelgan ma'lumotlarga imkon qadar aniqlik kiritib, asl vaziyatni o'rganishdir. Marhamat, siz ham bizga maktub yozing. O'zbekiston paxtazorlaridagi voqelikni aniq, xolis va o'z vaqtida yoritishda Ozodlik bilan hamkorlik qiling. Yana bir bor manzillarimizni eslatib o'tamiz. Demak, WhatsApp'da +420 608 549 460 raqam bilan qidiring. E-mailimiz ozodlikmail, elektron pochta belgisi gmail.com, Skype ozodskype, mobil +420 602 612 713, faks 420 221 12 66 04, Twitterda esa Barno Anvar deb qidiring. Marhamat, biz xabarlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistondagi voqelikni tezkor va xolis yoritishda bizga ko'maklashing.
Diqqat, diqqat! 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda, shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha
tinglashingiz mumkin.
Endi esa dastur avvalda va'da qilganimiz qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Uning bugungi ishtirokchilari Jahon chempionatiga chiqishdan muvaffaq qilgan O'zbekiston milliy terma jamoasi faoliyati hamda umuman o'zbek futbol taqdiri haqida suhbatlashdilar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol ustiga qurdik. Ozodlikning qurultoyi dasturida o'zbek futboli maydoni O'zbekistonda yagona so'z erkinligi hududimi degan savol javobini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Eshittirishda futbol borasida tanqidiy fikrlar bilan tanilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishtirok qilmoqda. Endi shu bilan birga mana futbol haqidagi qator bloglarni muallifi Malik Mansur Germaniyaning Hamburg shahridan eshitirishimizda qatnashyapti. Malik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va eshitirishdan sal oldin biz futbol sohasidagi jurnalistlardan biri Farhod Norbotayev bilan gaplashdik. Farhod Norbotayev, hozir mana Lokomotiv Nasaf bo'yicha futbol musobaqasi boshlanishi uchun o'shani ketayotganligini uzrini aytib, oldindan yozib olishimiz so'radi fikrlarini. Demak, Farhod Norbotayev ham eshitirishda ishtirok qiladi. Endi eshitirishimizga nima bois bo'ldi desak, futbol bo'yicha 2014 yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempioni play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma komandasi Paxtakor stadionida Iordaniya terma jamoasini qabul qildi va penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi va o'yinni qo'shimcha belgilangan vaqtda Paxtakor markaz stadionida chiroq o'chib qoldi. Bu munozaralarga sabab bo'ldi va bu munozaralar o'zbek matbuotida ochiq, oydin muhokama qilinmoqda. Hatto bunga bag'ishlab mana rep qo'shiq ham aytilibdi.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqdi.
Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Yas qilma orda o'rganib qoldi. Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim, bilasanmi? Hey, yutib boru! Jahon chempionatiga boru ishda Braziliyada bittadan Marusiya yalab ketilaman edi. Ha, mana bu tema eshitdinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb alamdan yo'q.
To'rtta o'chirda turib qiynalib belin oldik. Braziliyaga borolmasdan yana shotda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
Bo'lak kerakmi qurib berdik. Fanat bo'lib turib berdik. Hali ham shu ahvol. Qarochi taqirga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5-ga 1dan foyda yo'q.
O'zbek reperlari, demak, o'zbek futbolchilarini hajv qilib, rep ashulasi aytishgan. Endi eshitirishni Toshkent bilan boshlasak, Toshkent boshlab bersa odatdagiday. Bobomurod, endi sizni fikringizcha futbolchilar jon jahdini berib, yugurib, yortib o'yin ko'rsatishdi. Endi ularning ustiga yana yutqizgan odamning ustiga yana tushib hazil mazah qilish qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz?
O'rinli, o'rinsizligi u futbolchi nuqtai nazaridan olib qaralish kerak. Kerakki qaralsa, u masalani muhokama qilsa bo'ladi. Yutqizdimi? Yutqizgandan keyin muxlisni haqoratiga ham, ijodkorlarni hajviga ham, boshqa narsa, jurnalistni tanqidiga ham chidashlari kerak.
Endi mavzu mana shu, jurnalistlar bemalol tanqid qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda qishloq xo'jaligini, paxta sanoatini, prezidentni, prezidentning qizlarini, nevaralarini, xotinini, Gulnora Karimovani muhokama qilish mumkin emas, lekin futbolni bemalol muhokama qilsa bo'ladi. Buni boisi nima? Ya'ni bir so'z erkinligini yagona hududimi, ya'ni O'zbekistonda futbol haqidagi jurnalistika?
Endi futbolchilarni, futbolni tanqid qilsang, senga hech qanaqa bir ta'qib, jazo yo'q O'zbekistonda, chunki futbolchilarni tanqid qilgan hech qanaqa aslida to'g'ridan to'g'ri siyosatga aloqasi bo'lmaganligi uchun bu futbol sohasidagi jurnalistika ancha erkin. Oldin bilasiz, inson huquqlari, iqtisodiyot, siyosat bo'yicha maqolalar yozardim, keyin bir muddat bu sohalar tamoman yopilib, umuman ruxsat qolmagandan keyin mana shu futbol jurnalistikasida jurnalistik faoliyatimni davom ettirishga qaror qildim. Chunki aytishadi-ku, baliq chuqurroq joy qidiradi, jurnalist esa erkinroq joy deb. Eng erkin joy hozir O'zbekistonda mana shu futbol jurnalistikasi sohasi.
Har holda millionlar tomosha qiladigan bir o'yin va bu millionlarning qayg'u alamlari, tashvishlari mana shu futbol stadionida ifoda qilinadi degan fikr aytiladi. Bu gapni Aziz Nesin aytgan, o'zini futbol qiroli degan romanida aytganki, odamlar futbolga o'sha hakamni so'kish uchun emas yoki o'yinni ko'rish uchun emas, balki o'zini ichiga bostirilgan siyosiy isyonini ifoda qilish uchun boradi degan gapni aytgan turk yozuvchisi Aziz Nesin o'zini futbol qirol degan romanda. Endi biz Farhod Norbo'tayevga telefon qilib, futbol jurnalistikasi erkinmi degan savolni so'radik. Farhodning javoblarini eshitib ko'rsak.
Jurnalistikasi erkin, sababi bu o'sha matbuotda ham, ayniqsa internet saytlarda o'zini faoliyatini ko'rsatib turibdi. Oddiy bir misol o'sha terma jamoa Qatar bilan 5-0 keyin ham jahon chempionatiga chiqish masalasini hal qilmagandan keyin bu yerda jurnalistlar o'zini faoliyatini ko'rsatdi, o'zini ijodini, o'zini umuman mustaqil fikrlash erkin ekanligini ko'rsatdi. O'shanda terma jamoa murabbiyi haqidagi turli xil materiallar, fikrlar bemalol bayon qildi. Buni hammamiz ko'rgan. Hozirda mana bu bugun kechagi o'yindan keyin ham to'g'ri oldimizga bo'lmasdan nisbatan sezilarli darajada o'sha
Farhod Norbo'tayev fikrlari edi. Farhod Norbo'tayev O'zbekistonda jurnalistika, ya'ni futbol jurnalistikasi erkin, lekin 100% emas degan fikrni ifoda qildi. Endi mana eshitirishimizdan Malik Mansur ishtirok qilyapti Hamburgdan. Malik Mansur, sizning nazaringizda O'zbekistonda futbol jurnalistikasi erkinmi, mukammalmi, professionalmi? Sizning bir ko'z qarashingiz bormi mana shu borada? Malik.
Albatta, mening fikrimcha O'zbekistonda futbol jurnalistikasi nisbatan erkin. Futbol bo'yicha yozadigan jurnalistlar har holda qaysidir ma'noda o'zlarini erkinlik chegarasi qayergacha ekanligini yaxshi bilishadi va mana shu chegara oralig'ida yozishga harakat qilishadi. Chunki
ya'ni chegaralangan jurnalistika baribir ham.
Ya'ni bu chegara bilasizmi qanday chegara? Bu chegara bir ixtiyoriy qo'yilgan chegara deb o'ylaymanman. Chunki jurnalistlar aynan bilishadi, ya'ni qaysi bir chegaragacha borish mumkinligini, xususan futbol sohasida ham, chunki rostdan ham internet saytlarida, ya'ni futbol saytlarida ba'zan nihoyatda bir ijtimoiy muammo ko'tarilgan, garchi gap futbol haqida ketsa ham, maqolalar chop etiladi va shu nuqtai nazardan aytmoqchi edimki, har holda masofani, ya'ni erkinlik chegarasini, masofasini jurnalistlarni o'zlari yaxshi bilishadi va mana shu masofada yozishga harakat qilishadi.
Endi mana nimadan so'raylik Bobomurodni o'zidan. Bobomurod, mana shu tahqiq chegaralari nimadan iborat? Masofa nimada aks etadi? Mana shu masofalar, chegaralar, tahqiqlar agar bo'lsa.
Tahqiqlar nima deydi? Rasmiy tahqiq hech qayerda yo'q, lekin oxirigacha shu muammolarni tub ildiziga yetib yozaman desangiz, o'sha yozgan narsangizni saytlarni o'zi chiqazmaydi. Biladi, siyosatga tegib ketibsiz deydi. O'shaning uchun chiqarmaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa bloklarda chiqarsa bo'ladi. Shu Malik Mansur to'g'ri aytayapti. Jurnalistlar o'zlari bilib, o'zlari ixtiyoriy ravishda o'zlariga ma'lum chegara qo'yganligi to'g'ri gap shu. Lekin vaqtida men hozirgacha ham juda keskin maqolalar yozganman, yozyapman. Shaxsan o'zimga taqiq, bosim o'tkazilgan, o'tkazilmagan men o'zimga. To'g'ri, stadionga borsang, federatsiyaga borsang yomon ko'z qarash qilishadi, dushman sirab sizga munosabatda bo'lishadi, lekin ochiqcha bir narsa qilmaydi hech kim.
Endi mana Hojiboy Tojiboyni rahmatlik hajirlari bo'lgan, o'zbek futboliga atalgan hajirlari, mana shu hajirlarni eshitib ko'rsak, ya'ni bu qanchalik achchiq hajirlar edi, qanchalik haqiqat bor edi va bu qanchalik qabul qilindi futbol ishqibozlari, futbol rahbariyati tarafidan. Bu ham endi so'z erkinligi doirasidagi bir hajirlar, o'sha so'z, hazil, bir adabiyot tarzidagi narsalar. Hojiboy Tojiboyni futbol haqidagi hazillarini eshitib, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Mana stadionlarimiz bor. O'shalarga erish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababdi? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdigan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lyapti, tutilib turyapti. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmagandagi chatoqlar. Mana televizor ko'rib o'tiring, biznikilar tepadi. Valadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarni qanday qilib qoldi? Yo'q. chiqib bari xuddi sal qolgandek bo'l boshiga oho u yoniga ham bormadi yaqinlashmadiyu ustiga yana bitta g'alata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi yana orqasiga qarab qarab qoladi eh ketib ketadi bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana u undan ham oldin undan ham baland ketayotganda u ana turgan joyda tepaga qarab tepgan mana shunaqasiga g'alata yog'dirilgan unaqa futbolistlar bizga kerak emas zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti ayniqsa katta katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa o'zbekistonga сборный командалар zo'r deb komandalar hammasini ko'z tegmasin enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti lekin o'zlari ham chetga chiqsa enasini ko'rib qaytib kelyaptida
rahmatli Hojiboy Tojiboyni nimalari edi bu hazillar edi Bobomurod endi bu hazil ortidagi zil haqida gaplashsak ya'ni mana shu hazillar o'sha futbol rahbariyati tarafidan normalni qabul qilinganmi yoki ularga og'ir botadimi bu narsalar
ular eshitaveradi lekin chora ko'rmaydi hech qachon
ya'ni sizni maqolalaringizda ham shu haqida gap yozildimi yozyapsiz mana shunaqa o'yinlar haqida sizniki farqi nima masalan mana shu qiziqchini gaplarida
menikini farqi shundaki men ochiqcha keskin tanqid qilaman va nima deydi kulgiga burmayman meni auditoriyam tor misol uchun internetda o'qiydigan gazeta o'qiydigan doirada futbolga qiziquvchilar Hojiboy Tojiboyevniki kengroq tarqalgan shu farqi lekin nima deydi maqolalarimizni o'sha federatsiya rahbariyati o'qiganlarini bilamiz hattoki bir marta reaksiya bildirganini ham o'z ko'zim bilan majlisda o'tirganda o'zim ko'rganman amaliy choralar qilinmaydi baribir bizda
qanaqa reaksiya bildirgan nimaga reaksiya bildirgan masalan qanday bo'lgan
bir maqolamda o'zbekiston futbol federatsiyasini zimiston qoplagan yerto'laga o'xshatuvdim yerto'lada qorong'uda ish bitirish oson bilet sotsa bo'ladi ustiga pul qo'yib degan gaplarni ochiqcha yozganman keyin ertasi uch kundan keyin majlis o'tganda federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov mana bir jurnalistimiz bizani idorani yerto'laga o'xshatibdi ulardan xafa bo'lmaymiz hamisha hurmat qilamiz deb degan ma'noda bir og'iz aytib o'tib ketgan ya'ni o'qir ekanlar haqiqatdan
mana shu narsani o'zi ham demak boshqa mulozimlardan farqli o'laroq o'zbekistondagi futbol mulozimlari tanqidga chidamli tanqidga toqatli degan bir xulosa chiqyapti mana Malikjon sizni fikrlaringiz qanaqa mana bu o'zbek futbolini ahvoliga kulaylikmi yig'laylikmi
bilasizmi man o'zim futbolga qiziqishni to'g'rirog'i aynan jurnalistikadan boshladim ya'ni ko'proq futbol jurnalistlarining maqolalarini o'qib boshladim Bobomurod boshida ham bu haqida aytib ketdi rostdan ham futbol haqida yoziladigan maqolalar jonli odamni e'tiborini tortadi mana shu orqali futbolga qiziqishim ortdi yaqin 2 yildan buyon kuzatib kelyapman shuning uchun albatta manda ehtimol vaziyat haqida bir qadar mukammal tushuncha bo'lmas lekin aytmoqchi edimki bugungi kunda rostdan ham jurnalistlar yozayotgan maqolalar futbol haqidagi o'sha mutasaddilarni ham qaysidir ma'noda toqatli bo'lishga o'rgatyapti man masalan Bobomurod yozgan maqolani o'qiganman shu o'zbekiston futbol federatsiyasi haqida uni faoliyati haqida va umuman federatsiyani deylik o'sha xalqaro maydonlarda umuman o'zbekiston milliy terma jamoasini manfaatlarini himoya qilish bir sustlik qilayotgani haqidagi achchiq maqolalarni o'qiganman rostdan ham aynan nishonga uradigan maqolalar mutasaddilarni qaysidir ma'noda bu tanqidlarga nisbatan toqatli ekanligi faqat bir narsani ko'rsatadi chunki bu narsa matbuotda chiqyapti ya'ni matbuotda bosilyapti bu matbuot o'sha yozishda davom etyapti ya'ni bu borada sport jurnalist qaysidir ma'noda o'zini missiyasini o'tayapti demoqchiman aynan mana shu uchun qaysidir ma'noda o'sha mutasaddilar toqat bilan yondashishga majbur
endi futbol o'yini Malikjon bu ikki taraf o'yini ya'ni tarafma taraf o'ynaladi bir taraf komanda bo'ladi uni ishqibozlari bo'ladi bir taraf yana komanda bo'ladi ishqibozlari bo'ladi va tarafsiz jurnalist bo'lish ancha qiyin bo'lsa kerak har holda o'yindan kelib chiqadigan bo'lsa o'yinni mohiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak mana Farhod Norbo'tayevni fikrlarini eshitsak mana shu tarafkashlik qanday aks etyapti futbol jurnalistikasida Farhodjon
jurnalistlar futbol jurnalistlari tarafma taraf qiladi faqat
kimdir yaxshi ko'rsa o'sha maqtab oladi, kimdir yomon ko'rsa o'sha tanqid qiladi. Buni o'sha yuqorida ta'kidlaganda o'sha Abram Qosimov va Abram maqolasi bir joyi qonunni ko'rsatib bergan. Kimdir Abramni maqtab uni o'zisi, ikkinchi o'rin Abram. Abramni tanqid qiladi. Ya'ni haligi ikki xil oqim desam bo'ladi, shuni ajralib qoldi. Kimgadir paxta qolib tanqid o'sha jurnalist paxta qolni yaxshi ko'rsa, bu paxta qolni qanday o'sha paxta qolni tanqid qilgan odamga raddiya yozib chiqadi, yoki aksincha. O'shanday tarixma taraf
Farhod Norbo'tayev fikrlari edi. Bomurod, sizning fikringiz qanaqa endi? Mana shu tarafsiz jurnalistikani imkoni bormi? Futbolni yoritar ekan. Siz masalan o'sha vatanparvarlik nuqtai nazaridan ham Iordaniya futbolchilariga yon bosmaysiz, ko'proq shu o'zingizni futbolchilaringiz gol urganda ko'proq xursand bo'lib shuni yozsangiz kerak. Ya'ni bu qanaqa qilib neytral, tarafsiz, betaraf jurnalist bo'lishi mumkin futbol jurnalistikasida?
Birinchidan futbol jurnalistikasida betaraf bo'lish juda ham og'ir. Ikkinchidan men shaxsan maqola yozganimda muxlislik hissiyotlarimni, muxlislik nimalarimni, tarafimni yig'ishtirib qo'yib keyin yozishga harakat qilaman. Lekin terma jamoa masalasiga yoritilganda men albatta terma jamoa manfaatlari uchun yozaman. Siz aytayotgan muammo futboldagi muammolarni, milliy futboldagi muammolarni yoritishda betaraf bo'lish oson. Siz aytayotgan betaraflik O'zbekiston Iordaniya o'yini bo'lsa, tortishuvli vaziyat bo'lsa, o'sha tortishuvli vaziyatda O'zbekiston tarafini olsamman, noxolislik qilib yoki tarafkashlik qilib ana o'shanda bu men uchun muammoga aylanadi. Misol uchun hakam O'zbekiston foydasiga nohaqdan raqib darvozasiga penalti belgilasa, men jurnalist sifatida shu o'yindagi takror vaziyatlarni, povtor epizodlarni ko'rib, o'rtoqlar, penalti yo'q edi. Biz penaltiga haqli emas edik, lekin hakam bizning foydamizga berdi penaltini. Biz noto'g'ri belgilangan penalti tufayli gol urdik va yutdik desam men betaraflik qilgan bo'laman. Men haq gapni aytgan bo'laman. Lekin vatan xoini, terma jamoani yomon ko'radigan odamga chiqib qolaman muxlislarni ko'z o'ngida-da. Shuning uchun futbol jurnalistiga juda ham qiyin. Auditoriya keng, millionlab odamlar terma jamoaga, jamoaga muxlislik qiladi. Ana o'shalarning qarshisida haq gapni aytish juda ham odamdan qat'iyatlik, sabr-toqat va juda katta jasorat talab qiladi.
Endi Malik Mansur biz bilan aloqada. Mana Malik, siz Germaniyadagi futbol jurnalistikasidan ham xabaringiz bor. Germaniyada ham futbol rivojlangan, Yevropacha futbol. Shu ma'noda u yoqdagi ahvol qanaqa? Futbol jurnalistikasi qanday bo'lishi kerak o'zi? Uni bir jahon andazasi qanaqa? Shu tarafkashlik masalasi qanaqa? Masalan, kuni kecha Toshkentda svet o'chib qolganda nemis kommentatorlari shu O'zbek stadionining ustidan kulib o'tirishdi, oshkora kulib, hazil-mazah qilib o'tirishdi. Bu narsani eshitib siz ezilmadingizmi? Mana shu savollarga javob bersangiz, Malikjon, sizdan eshitamiz.
Bilasizmi, to'g'risman, Germaniyada sport jurnalistikasi qanaqa ekanligi haqida mutlaqo kuzatganim yo'q. Bu haqida unchalik tushunchaga ham ega emasman. Lekin o'zimizdagi vaziyatni, ya'ni siz aytayotgan o'sha taraf qarshilik haqida kuzatib boryapman. Gap bu yerda ko'proq Mirjalol Qosimov va Qosimovchilar yoki Abramovchilar emas. Bu yerda gap aynan milliy terma jamoaning o'yin usuli haqida yanglishmasam boryapti. Ya'ni o'sha Qosimov tamsil etayotgan usul va Abramov tamsil etayotgan usul haqida taraflashlik boryapti va man nazarimda buni biron bir yomon tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki har holda fikrlar qarama-qarshiligi bor. Mana shu qarama-qarshilik asli o'zi rivojlantirish kerak edi. Albatta, bu qarama-qarshilik doirasida bildiriladigan fikrlarga federatsiya quloq tutganda yoki o'rganib chiqqanda albatta bu shu terma jamoani rivojlanishi uchun xizmat qilishi kerak edi.
Malik, rahmat. Demak, O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan yagona maydonmi degan savol javobini birgalikda izlayapmiz qurultoy eshitirishida. Mana eshitishimiz boshida turk yozuvchisi Aziz Nesinni futbol qiroli degan romanidan ba'zi fikrlar keltirdik. O'sha romanda aytilishicha, hajib qilinishicha, o'sha Turkiya bosh vaziri qaysidir bir sport sharhlovchisiga o'sha Turkiyadagi bir ordenni beradi. Aytadiki, sen bir yil davomida odamlarni siyosatdan chalg'itib turganing uchun rahmat senga. Chunki odamlar futbolchi qayerda to'p tepish kerak degan masalani muhokama qilib, Turkiya iqtisodi siyosatdan chalg'ishdi degan fikrni aytadi. Shu modda ataylab ham mana shu futbol jurnalistikasiga rivojlanishiga yo'l qo'yib berilmayaptimi, Bobo Murod? Ya'ni odamlar chalg'isin, siyosatni muhokama qilmasin, iqtisodni muhokama qilmasin, gaz yo'qligini, suv yo'qligini, paxtaga majburiy olib chiqishlarni muhokama qilmasin, Andijon fojiasini muhokama qilmasin, lekin paxtakorni, navbahorni muhokama qilsin degan bir iddao, bir niyat yo'qmi?
Men O'zbekiston rahbariyatining nega bunday yo'l qo'yib berayotgan, nima niyatda yo'l qo'yib berayotganini bilmayman, chunki niyatlar haqida men biror bilgiga ega oladigan bir noyob xislatlarim yo'q, ilohiy xislatlarim.
Folbin emasman degan.
Bir folbin emasman, bir nima deydi, telepat deymi, unday qobiliyatlarim yo'qligi uchun men o'zimni mantiqli oddiy insoniy mantiqdan kelib chiqib aytadi, o'zimni xulosalarimni aytishim mumkin bu borada. Menimcha futbol jurnalistikasi bilan shug'ullanishga nimalarni vaqti yo'q davlatni. Ular asosan mana shu siyosiy iqtisodiy jurnalistikaga berilgan o'sha yerda markaziy gazetalarda biror narsa chiqib ketmasligini ko'proq nazorat qilishadi. Futbolni to'g'ri qaysidir mamlakatlar xalqni siyosatdan chalg'itib turish uchun odamlarni futbolga jalb qilib, futbolni ommaviylashtirib, siyosatdan uzoqlashtirish bor holat. Lekin meni shaxsiy fikrimcha O'zbekistonda bunday holat yo'q. Nimaga desangiz, men o'zim bir necha bor, ayniqsa Vodilga futbol uchrashuvlariga borganimda ko'rganman. O'sha o'yinni xavfsizligini o'z zimmasiga olgan shtab boshlig'i deydi, bu ichki ishlar odamlari bo'ladi. O'shalar yoki bo'lmasam jamoa vitse-prezident, prezidentlari, o'sha hokimlar ochiqdan-ochiq aytganini eshitganman. Qani edi iloji boricha shu stadionimizga odam kam tushsa, Navbahorni o'yinini Namanganda bo'ladigan o'yinni Samarqandga ko'chirsak, Samarqanddagi o'yinni Namanganga ko'chirsak-da odam kirmasa biz ham tinch uxlardik deb.
Bunda ular yalqov tanbal ishdan qochgani uchun aytgan bu gaplarni.
Ishdan qochganligi uchun aytgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin bugungi kunda hozirgi siyosiy rahbariyatga katta millionlab olomonni, minglab olomonni, misol uchun 50 ming, 30 ming, 10 ming odam minglik olomonni bir joyga to'planishi juda xavfli narsa.
Qaltis narsa. Endi men aytayotganimning sababi, Bobo Murod, esingizda bo'lsa, o'tgan asrda mana uchrashuv degan hazil filmda Ergash Karimov o'sha futbolniga qiziqib ketgandan hatto to'yini ham unutib qo'yadi.
Voya! Voya!
Nomad, o'ynolmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Boshimni devorga urib, majaqlab tashlama. Yo'q, to'ppa tuzu o'ynab turuvding. Oyog'ingga koppa tegishmay, mana bizga uzat. Bu koppani shu yerda yorib tashlaymizmi? Yo'q, senda olmaydimi? Landovur, landovur.
Hava mavzuda o'zbekni qurultoy eshittirishi O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol javobini izlayapmiz. Endi Malik, sizning fikrlaringiz bormi? Mana shu odamlarni siyosiy faoliyatdan chalg'itish uslubi sifatida parvarishlanmayaptimi futbol degan fikr? Mana Ergash Karimov o'sha to'y qilish fikridan ham qaytadi hatto. Futbolga qiziqib ketganda.
Rasmiy matbuot, siyosiy matbuot mutlaqo faqat yuvib tarash bilan ovora bo'lgan bir paytda futbol jurnalistlari imkon qadar ushbu muammolarni olib chiqishyapti, fikrlarni berishyapti. Shuning uchun albatta bir taxminiy ma'noda ehtimol shunaqa maqsad ham bordir deb degan bir ehtimollik bor albatta. Ya'ni chunki taqqoslash albatta farq nihoyatda katta ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Shu legenda deylik o'sha futbol saytlarida nafaqat futbol haqidagi mashmasha futbol haqidagi vaziyatni, balki ba'zan iqtisod haqidagi yoki umuman shu ijtimoiy hayotdagi muammolarni ham ko'proq bir kommentlar shaklida o'qish mumkin. Shaxsan o'zim ancha fikrlarni o'qiganman. Nazarimda albatta bu ham qaysidir ma'noda o'qilsa kerak bo'lgan.
Ya'ni futbol ishqibozlarining noroziligi ijtimoiy norozilikka aylanib ketishi mumkinmi, Malikjon?
Bu savolga javob berish nihoyatda qiyin albatta.
Malik Bobomurod, shunaqa tariximizda bo'lgan. Mana biz zilziladan keyin Rossiyadan kelganlar o'zlari Toshkentda uy qurib qolib ketgan, toshkentliklar Qurbaqobodga chiqarib yuborilganda norozi bo'lgan. Shunaqa norozilik bo'lib turgan va birdan o'sha Paxtakor stadionidagi yutqizuqdan keyin odamlar noroziligini ifoda qilib ketgan. O'sha 60-yillarda shunaqa narsa bo'lgan, bir millatchilik ko'rinishlari, norozilik ko'rinishlari bo'lgan shunaqa narsa. Bugun ham shunaqa narsaning ehtimoli bormi? Bir stadionga shuncha ming odam yig'ilgan paytda.
Umuman O'zbekistondagi umumiy vaziyatga agar qaraydigan bo'lsak, bu yerda qandaydir bir ehtimoliy turtki katta bir narsaga olib kelishi mumkin. Mana shu ehtimoliy turtki ehtimol rostdan ham futboldagi bir norozilikdan kelib chiqishi mumkin yoki ko'cha-kuydagi boshqa bir hodisadan kelib chiqishi mumkin. Har holda O'zbekistondagi shunday vaziyat yetilgan, bu yetilgan vaziyat anchadan buyon mavjud, ammo qandaydir bir turtki kutayapti. Shu ma'noda futbol bo'yicha norozilik albatta mana shu turtki vazifasini o'ta berishi mumkin.
Malik, mansur fikrlari edi. Bobomurod, sizning fikrlaringiz qanaqa? Boya shunaqa gapni boshladingiz siz. Chunki sizni aytgan gapingizdan shunaqa tushundimki, o'sha xavfsizlik tizimi vakillari, o'sha militsiyaning kattalari mana shu katta olomon ijtimoiy portlashi mumkinligini sezayotganday bir ishoratni berdingiz menga.
Haqiqatda bizda futbolga e'tibor katta hukumat tomonidan ko'p aytiladi, rasmiy matbuotda. Lekin aslida aynan futbol o'z holiga tashlab qo'yilganda, agar futbolni rivojlantirishni xohlaganda, misol uchun boshqacharoq yo'llari bor, oddiy yo'llari. Lekin rivojlantirilmayotganining sababi ham shu, muxlis ko'p kirsa, o'sha ijtimoiy portlashlarga turtki bo'lib qolish mumkin. Qandaydir besparadlik, nima deydi, tartibsizliklar, mag'lubiyatlardan keyin aytib bo'lmaydi, jamoa yutqazib qo'ysa bir narsalar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun futbolda bo'ladigan nimalar ijtimoiy bir portlashlarga aylanib ketishi mumkin. Agar buni kimdir nima deydi, shundan foydalanib qandaydir siyosiy kuchlar shuni
jurnalistlar qilishi mumkinmi shu narsani, ya'ni
tashkillashtirishingiz
mumkinmi? Jurnalist o'laroq maqola yozib, masalan, kecha bitta maqola yozdingiz, Bobomurod, ko'p odam sizga xafa bo'ldi, ya'ni xursand bo'lganlar ham.
Odam xafa bo'lsin, men muxlis rizoligi uchun yozmayman maqolani. Muxlis hamisha shunaqa bo'ladi. Yutsang maqtaydi, yutqizsang seni so'kadi. Ularni bir gap aytamanda, Paulo Coelho degan yozuvchi aytgan, sen odamlarni rozi qilib boshlasang, odamlarni roziligi uchun harakat qilib boshlasang, shu zahoti odamlarni quliga aylanib boshlaysan degan. Sen yaratganni rozi qilishga harakat qilginki, doim yaratganni quli bo'lib qolasan. Men muxlis fikr bilan hech qachon qiziqmaganman. To'g'ri, muxlislarni hurmat qilaman, lekin u muxlis, u bitta jamoani yaxshi ko'rdim. Mana qarang, men Paxtakorni tanqid qilganman boshida. Paxtakor muxlislar haligacha meni yomon ko'radi. Yaqinda Dinamo Samarqandni tanqid qildim. Endi samarqandliklar ham Bobomurod Abdulla unday, Bobomurod Abdulla unday. Muxlis rizoligi uchun yozilmaydi maqola. Haq gap qanday bo'lsa shunday yoziladi. Nima desa deyursin muxlislar. Nima deydi?
To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deydi. To'g'ri. Endi mana hozir Nasaf Lokomotivni o'yini boshlanishi kerak bugun.
Boshlanib bo'ldi,
bir boshlanib bo'ldi. Shoshib turgan bo'lsangiz, endi eshitirishimizdan
foydasiga aytyapti. Bemalol.
Demak, Malikjon, boyagi nimani davom ettirsak, ya'ni odamlarni bir joyga yig'ilishidan qo'rqayapti mana xavfsizlik xizmat xodimlari. Ayni paytda bu odamlar yig'ilgan, o'yin bor, o'yin gohida o'yinchilarni o'yini gohida muxlislarni xursand qiladi, gohida xafa qiladi va bu o'rinda yonida jurnalistika ham bor. Erkin jurnalistika. Buni oxiri nima bo'lishi mumkin endi, Malikjon? Bir ijtimoiy to'lg'anishlarga bir zamin bordi-da, mana futbol maydonidagi so'z erkinligi.
Shuradagi siz to'g'ri tushungan bo'lsam, aytmoqchisizki, ya'ni futbol sohasidagi erkin jurnalistika mana shu noroziliklarni qaysidir ma'noda bir yo'nalishga boshqarishi mumkinmi?
Shu ham bor, ya'ni tarqalib ketishim, ya'ni yuqumliku, mana so'z erkinligi yuqumli holat bu. O'sha futbol maydonidan tashqariga chiqib ketishi ehtimolini so'rayapman-da. Ya'ni bu odamlarni yo'naltirishi, mana norozimiz deydi. Nimadan norozisidan? Suriyadan norozi. O'yinchilardan norozi. Qolaversa futbol federatsiyasidan norozi. U yoq ketaveradi endi.
Albatta shunday bo'lish kerak, chunki bu qaysidir ma'noda tadrijiy jarayon o'z-o'zidan, ya'ni qaysidir ma'noda kichik bir yo'nalishda boshlangan norozilik, agar asl sababi qidirilsa, bu katta bir narsaga borib taqalishi bu ayon.
xususan O'zbekistondagi vaziyat uchun. Shu ma'noda albatta futbol sohasida boshlangan o'sha ijtimoiy muammolarni qidirish, ularni ildizini topish va nimaga taqalishini anglash albatta bu o'z-o'zidan kattaroq bir narsaga olib borish mumkin. Albatta buning uchun ko'proq endi o'sha suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek jurnalistlar o'sha o'zlari belgilagan chegarani ko'proq surishlari kerak. Yanglishmasam sekin asta bu chegara agar mana shu muhit ushlab turilsa bu chegara sekin asta surib boriladi.
Endi rahmat Malikjon, eshitishimiz yakuniga yetyapti. Bobomurod, eshitishimiz yakunida sizdan bir savol so'rasam, mana bu so'z erkinligi izn berilgan o'sha futbol haqidagi jurnalistikada qalamini charxlagan jurnalistlar ijtimoiy siyosiy maqolalar haqidagi jurnalistlarga aylanib ketishi mumkinmi? Shunaqa bir tadrijiy rivojlanish ehtimoli bormi?
Albatta, u bemalol. Men nima desam, jamiyatni bir ulkan daraxtga qiyoslasak, futbol shuni bir shodasi yoki bargida. Bitta bargi orqali sekin ildiziga borib bu daraxt chirib bo'lgan. Kasal daraxtdan sog'lom barg chiqmaydi, sog'lom shoda chiqmaydi degan fikrni hamma biladi, hatto muxlis ham biladi. Jamiyat buzilib bo'lganki futbol ham buzilyapti. Buni anglash uchun katta aql kerak yo'q.
Endi o'sha muxlis deganimiz futbol stadioniga kelguncha bir kolxozchi, ishchi, oddiy odam, u ham hokimdan kalta kelgan bo'lishi mumkin. Uni ham uyda gaz bo'lmasligi mumkin, uni ham biznes tortib olingan bo'lishi mumkin. Va bir qancha muammolari bor va buning ustiga o'sha aytaylik o'yinchilarni malakasizligi, sudyalarning nohaqligi, bularning hammasi qo'shilsa nima bo'ladi? Sizning fikringiz, bir tasavvuringiz bormi nima? Bobomurod.
Qo'shilsa, misol uchun nima deydi? Hammasini to'kib sochadi, nima deydi? O'sha Hojiboy aka rahmatli aytganda, stadionning direktoriga ham u yoqqa ketaveradi. Oxiri borib kimga borib taqalishini bilasiz o'zingiz.
Endi hozircha mana rep bilan boshladik, rep qo'shiq yozishibdi. Hozir yoshlar orasidagi moda bo'lgan uslubda o'sha rep qo'shiqni tinglash bilan bugungi eshitirishimizga nihoya yasasak, demak eshitirishimizda ishtirok etgan Bobomurodga, Malikjonga va Farhodjonga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqdi. Qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha? Qilma o'rta o'rgan qoldi. Bilasanmi qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim bilasanmi? Hey, yutib borib, jahon chempionatiga borib ushla Braziliyadan bittadan marsni egallab kelsanglar mayli edi. Ha, mana bu tema eshitdinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb alamda ham yo'qdik, mana sizlarga rep.
3 kun 4 o'yinda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga boramasdan yana shotda qoldik. Koreya Eronni o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
To'la kerakni qurib berdik, fanat bo'lib turib berdik. Hali ham shu ahvol, qaroch taqirga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q.
Ana orzularimiz, ana umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana biz. Ana orzularimiz, ana umidlarimiz. Yana o'sha futbolda yutolmadik mana biz.
Amputanda 3 martalab jahon chempioni bo'ldi. Sanlandi futbolga ishtiyoqim oldi. Yig'lama, siqilma, nima bo'lsa bo'ldi. Sanni ko'rmagan joylarni yoshlik ko'rib keldi.
Bu ketishda yoshlik kuchayib ketadi. Kerak bo'lsa Messi, Ronaldoni yetadi. Bu bo'yterma jamoa damini oladi. Salomiga kubokni shu yoshlarimiz oladi.
Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana.
Bor Ispaniya, Argentina, O'zbek futbolini ulardan kam joyi yo'q. Jahon chempionatiga chiqolmadik, bargina zato ulada Ermatov degan hakam yo'q.
Oradan vaqtlar o'tdi, jahon chempionati.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana bugun sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Braziliya o'yinini kuzatmoqdamiz. Mana hozir keldik, oldin bo'ldi, Jeparov zarba, gol!
deb aytamiz xudo xohlasa.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida.
Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning 2-qismini boshlaymiz. Xayrli tong.